Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 17-октябрь шейшемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Президенттик шайлоого эл аралык жана жергиликтүү байкоочулар баасын бере баштады.
Талапкерлерге арызданулар көп түшкөнү менен БШК бейтарап болгон жок. Ошондой эле айрым ЖМКлар бийлик тарабынан доо арыздар болгондуктан сөз эркиндигинде цензура коштолду.
Бул жарым сааттык программабызда мына ушул темага кеңири токтолуп, кыргыз совет адабиятынын алгачкы баштоочуларынын бири Сатыбалды Нааматовдун тагдырына арналган радио баянды сунуш кылабыз. Адегенде болсо, Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Кыргыз казак чек арасындагы өткөрүү бекеттерде абал өзгөрүш бойдон калууда. Азаттык радиосуна чек ара кызматынан кабарлашкандай, кече дагы Чүйдөгү ак жол бекетинде Казакстан өтө албай топтолгондордун саны 500 тегерегинде болуп турду. Ал эми Чүйдөгү ак тилек Таластагы чоң капка өткөрүү бекетинде жыйналган жүк ташуучулардын саны 600 тегерегинде экендиги маалымдалууда.
Вчера за весь день пропустили где-то 20 фур.
Кече күн бою 20 фураны араң киргизишти. Түнү такыр эле жаап коюп жатышат. Бүгүн болсо таңдан бери 15 эле фура кирди.
Деди кече ак тилек бекетинде кезек күткөн айдоочулардын бири Азаттын кабарчысына. Кыргыз казак чек арасында жарандарын жана жүк тарткан уналардын топтолуусу 10 октябрдын кечинен бери байкалууда. А бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоого байланыштуу казак билигине багыттаган сөздөрүн расмий астана чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Казак тарап болсо чек арадагы көрүнүштү буга чейин пландуу операция деп мүнөздөгөн. Кече Кыргызстандын экономика министрлиги Казакстан Евразия экономикалык союзунун нормаларын бузуп жатканына даттанып, Евразия экономикалык комиссиясына арыз жолдогондугун маалымдады. Ал эми эки тараптуу түз сүйлөшүү жөнүндө азырынча эч кабар жок. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму президенттик шайлоонун тынчсызданып жараткан жагдайларына көңүл бурду. Эки уюмдун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросу менен парламенттик ассамблеясынын байкоочулар миссиясы кече баштапкы баяндамасын Бишкектеги басма сөз жыйынында жарыялашты. Шайлоо атаандаштык негизде, ал эми шайлоочуларда кеңири тандоо болду. Талапкерлер өнөктүгүн жалпысынан эркин өткөрө алды. Антке менен мамлекеттик ресурсту кыянат пайдалануу, шайлоочуларга басым жасоо, добуш сатып алуу учурлары тынчсызданып жараткан маселе бойдон калууда, деди эки күнүн кыска мөөнөттүү байкоочулар миссиясынын башчысы Азай Гулиев. Ал эми узак мөөнөттүү байкоочулардын башчысы франциялык дипломат Александр Келчевский Бишкектеги басма сөз жыйынында аларды президенттик шайлоого терс да баа берүүгө мажбурлаган жагдайларга дагы көңүл бурду. Биздин миссия административдик ресурс кыянат пайдаланылганы, шайлоочуларга кысым көрсөтүлгөнү, ага катар добуш сатылып алынды деген учурлар боюнча ишенимдүү маалыматтарды алды. Шайлоо күнүнө жакын биз шайлоо өнөктүгүнө улуттук коопсуздук кызматы, башка институттар, бөлөк расмий өкүлдөр ачык илгишкенин байкадык, деди Келчевски. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев чет элдик байкоочулар менен кечеги жолугушуунда шайлоого оң баа берип, кийинкиси мындан дагы таза болот деп ырастады. Адахан Мадумаров шайлоо жыйынтыгын тааныбайт. Президенттикке талапкер, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бул тууралуу кече Азаттык радиосуна курган маегинде билдирип, өз турумун шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолгону менен негиздеди.
Уурдалды деп абдан терең ишенем. Азыр эми ар кандай шарттар менен аларды далилдей албайм. Мен бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм. Аябай катуу мыйзам бузуулар менен болду. Ушулардын баарын көрүп туруп, билип туруп, мен шайлоонун жыйынтыгын тааныйм деген бул коркоктук, эки жүздүүлүк, анан туруксуздук деп айтам.
Деген Мадумаров 108 миңден ашуун же 5% ашык шайлоочунун добушу менен 15 октябрдагы шайлоодо 3 орунга чыккан эле. Ал эми 565 миңге жакын добуш менен 2 орун алган Республика фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов кече шайлоо жыйынтыгы менен макулдугун кыйыр билдирип, бирок атаандашы Сооронбай Жээнбековду жеңиши менен куттуктай электигин ачыктады. 917 миңден ашуун добуш менен 1 орун алган Сооронбай Жээнбеков мурда күнү кечиндеги пресс конференцияда шайлоо акыйкат өттү деп баалаган. Ирактын күчтөрү Киркук шаарына кирди. Бул тууралуу шаар тургундары жана күбөлөр билдирүүдө. Алардын айтымында Ирактын аскерлер Киркук шаарына кирүү менен провинция кеңешинин кеңселерин дагы ээлешти. Ошондой эле провинция губернатору отурган имаратта Ирактын желеги менен кошо турган курд желегин дагы алып салышты. Мунун алдында Киркуктун түштүк тарабында кагылышуулар болгону, буга чейин курдтор көзөмөлдөгөн шаардан миңдеген тургундар качып жаткандыгы дагы кабарланган. Ага чейин Ирак армиясынын билдирүүсүндө өкмөттүк күчтөр Киркук шаарынын түштүгүнөн көпүрлөргө, жолдорго, инфраструктурага, ичинде газ жабдууларына, электр станцияларга, полиция бекеттерине көзөмөл орноткондугу айтылган. Күрд автономиясынын пешмерге күчтөрү Киркук провинциясынын басымдуу бөлүгүн 2014 жылы Ислам мамлекет тобунун чабуул учурунда көзөмөл орноткон болчу. Премьер-министр Хайдар Алабади армиянын азыркы операциясын өлкөнүн биримдигин коргоо деп түшүндүрдү. Расмий Багдад мындай кадамга автоном аймактагы референдумдан 3 аптадан кийин барууда. Күрд автономиясынын бийликтери көз карансык колдоо тапты деген референдумду Багдад мыйзамсыз деп аттаган. Ирактын мунайга бай Киркук провинциясын Күрд автономиясы менен Багдаддагы өкмөт талашып келет. Евро биримдик Түндүк Кореяга каршы жаңы санкция киргизди. Жаңы санкциялар биримдикке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин 16 октябрдагы жыйынында жактырылды. А мунун себеби катары Пхеньян Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин биринчи санкциясын одоно түрдө бузуп жаткандыгы айтылды. Ага ылайык Түндүк Кореяга иштетилген жана чийки мунай сатууга толугу менен тыюу салынат. Ал эми Түндүк Кореяга которууга уруксат берилген акчанын эң жогорку көлөмү азыркы 15 000 евродон 5 000 евроко түшүрүлөт. Жаңы санкциялар боюнча ошондой эле Түндүк Корея режимине байланышы бар 3 чек адам менен 6 ишкана каратышмеге кошулду. Алар эми Евро биримдиктин аймагына келе алышпайт жана активдери тоңдурулат. Бул чаралардын баары дароо күчүнө кирмекчи. Пхеньяндагы режимге каршы санкциялар ал баллистикалык ракеталарын утур сынап жатканына байланыштуу киргизилүүдө. Өткөн айда Түндүк Корея суутек бомбасын дагы сынаган болчу. Кыргызстанда балдар үчүн Акылтай деген жаңы журнал чыга баштады. Негиздөөчүлөрдүн айтымында жаңы журнал 6 жаштан 10 жашка чейинки балдар үчүн арналып кыргыз жана орус тилинде чыгып турмакчы. Акылтай деп аталган басылмада жомоктор, ырлар, ар кандай оюндар, сканвордтор бар. Журналды чыгаруунун максаты мектеп окуучуларынын дүйнө таанымын оюн аркылуу өнүктүрүү, деди редактор жана педагог журналист Айша Курбанова Азаттыкка.
Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоого эл аралык байкоочулар өз баасын берип жатышат. Алар шайлоо мыйзам сактоо менен шайлоочулардын активдүү катышуусу негизинде өткөнүн айтканы менен шайлоо учурунда айрым участкаларда техника иштебей, шайлоочулар өзүн тизмеден таппай, участкаларда ыңгайсыздыктар өңдү, бир катар кемчиликтерди байкашты. Эл аралык байкоочулардын пикирин Самат Жумакадыров угуп келди.
КМШнын атынан келишкен байкоочулар миссиясы 15 октябрда 1200 шайлоо участкасын кыдырып байкоочу жүргүзүштү. Миссиянын башчысы Сергей Лебедев Кыргызстанда президенттик шайлоо дээрлик таза өттү деп айрым кемчиликтерди да белгиледи.
Мы в ходе наблюдения за выборами
биометрика технологияларын иштетүүнүн артында чоң тобокелчиликтер турду. Айрым участкаларда техника иштебей калган учурларды кездештирдик. 4 участкада электрондук урна иштебей кадимки урнаны коюуга туура келди. Бирок көпчүлүк учурда техника иштен чыкса, операторлор дароо оңдогонго жетишип жатты.
Лебедевдин билдиргенине караганда, Кыргызстан шайлоону уюштуруунун технологиясы жагынан КМШнын бир топ өлкөлөрүнөн алдыга кеткен. Ал эми түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгынын кеңешинин байкоочулары Бишкекте 45 шайлоо участкасына көз салып, участкаларда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга түзүлгөн шарттарга өзгөчө маани берди. Түрк кеңешинин башкы катчысы Рамил Гасанов байкоолордун негизинде эске ала турган өмүттөрдү бийликке сунуштады.
Вместе с тем было отмечено, что количество избирательных бюллетенев
на кээ бир шайлоо участкаларында шайлоочуларга бюллетень жетпей калды. Ошондой эле биздин миссия участоктарда электрондук урналар иштебей калган көрүнүштөр менен кезикти. Бирок бул жагдайлардын баардыгы шайлоонун жыйынтыгына таасирин тийгизбейт. Эң негизгиси шайлоотун чөткөнү өзгөчө жетишкендик болду.
Ушундай эле бааны Шанхай кызматташтык уюму жана Түрк баанын байкоочулары да беришти. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы берген баада Кыргызстандагы атаандаштык шартында өткөн шайлоону бийликти тынч өткөрүп берүүгө түзүлгөн шартты башкаларга үлгү боло турган көрүнүш катары баалады. Ошол эле учурда ЭКК кемчиликтерге көбүрөөк көңүл бурушту. Миссиянын байкоосуна караганда шайлоодо административдик ресурс колдонулуп, кээ бир шайлоочуларга басым болду. ЭКК-нун парламенттер ассамблеясынын вице-президенти Азей Гулиев Боршайкомдун нейтралдуулугу көп суроону жаратып, айрым талапкерлерге артыкчылык берилгени билинди.
келинди деди.
Биометрикалык маалыматтарды тапшырбагандын айынан көптөгөн Кыргызстандын жарандары шайлоо укуктарынан ажырады. Талапкерлерге арызданулар көп түшкөнү менен БШК бейтарап болгон жок. Ошондой эле айрым ЖМКлар бийлик тарабынан доо арыздар болгондуктан сөз эркиндигинде цензура коштолду.
ЕКК, Европарламент, Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы өңдүү уюмдардын шайлоого байкоо учурунда айтылган сын пикирлерине президент Алмазбек Атамбаев макул болгон жок. Эл аралык байкоочулардын жетекчилери менен Ак Үйдө жолуккан Атамбаев Европа уюмдары кош стандарттуу мамиле жасап жатканын айтып ачууланды.
Если бы вы знали, за что была лишена лицензии.
Мына сиздер цензура тууралуу айтып жатасыздар. Бирок Сентябрь каналынын кантип жабылып калганын билип алышыңар керек. Бул канал улут аралык кастыпты өз эфиринде козуткан. Мен бир нече ММКга арыз бергем. Анткени алар мени улут аралык чатакты тутанткан деп айтып чыгышкан. Батышта деле адамды жөн жерде караласа сотко берип жатпайсыңарбы? Биз деле ошондой кылып жатабыз. Бизге кош стандарттуулуктун кереги жок.
Нам двойных стандартов не надо.
Ошол эле учурда доош сатып алуу өңдүү терс көрүнүштөргө президент Атамбаев да макул болуп, бул кемчиликти тыюуга азырынча мамлекеттин алы келбей жатканын билдирди. Эл аралык байкоочулар Кыргызстандагы президенттик шайлоонун жыйынтыктары тууралуу акыркы баяндаманы шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин гана жарыялап, сунуш пикирлерди өлкө бийлигине жөнөтөрүн айтышууда. Боршайкомдун маалыматы боюнча 15-октябрдагы президенттик шайлоого 58 өлкөдөн жана 56 эл аралык уюмдан баш аягы 771 эл аралык байкоочу катышты. Андан сырткары 11 өлкөнүн маалымат каражаттары Кыргызстандагы шайлоого көз салды. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Президенттик шайлоого жергиликтүү байкоочулар да баасын бере баштады. Алардын шайлоонун жүрүшү, добуш берүү жараны боюнча пикирлери бирдей десек болот. Маселен, Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясы талапкерлерге бирдей шарт түзүлгөн жок десе, Жарандык платформа коомдук уюму шайлоочулардын аз келгенине көңүл бурду. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстандагы Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясы бул жолку президенттик шайлоодо мамлекет башчынын бир талапкерди колдоп чыкканы башкалардын атаандаштыгын чектеди деп эсептейт. Уюмдун башчысы Азамат Адилов бул жолку шайлоодо деле добуш сатып алуу, үгүт иштеринде мамлекеттик кызматкерлерди тартуу, административдик ресурс колдонуу сыяктуу көрүнүштөр кайталанганын белгиледи. Уюмдун байкоосунда үгүт мезгилинде ушак айдындарга негизделген кара пиар көп болгонун жана жиберилген арыздарга карабай БШК чара көргөн жок.
Проблема в период проведения кампании стала.
Диний өкүлдөрү мыйзамда тыюу салынганына карабай активдүү катышты. Биздин уюмдун тажрыйбасында быйыл биринчи жолу байкоо жүргүзүүдө кыйынчылыктарга туш болду. Байкоочулардын айрым укуктары чектелди.
Демократия жана Жарандык коом үчүн коалициясы бул жолку шайлоодо байкоочуларга тоскоолдуктар көп болгонун, алар добуш берүүнүн жүрүшүндө анализдөөгө жакшы шарт түзүлгөн жок деген баасын берди. Бул уюмдун миңден ашуун байкоочусу көз салган. Ал эми Жарандык платформа коомдук уюму президенттик шайлоо жалпы жолунан таз өттү деп эсептеди. Аталган уюмдун өкүлү Алмас Абдыкадыров 16-октябрдагы маалымат жыйынында жарандар добуш берүүгө аз келгенин белгиледи.
Кыргызстанда да эки кандидат бар, эки кандидат бар, чыныгы мүмкүнчүлүгү бар эки кандидат. Бирок балким ошол эки кандидатка да анча ишенбей, биринчиден добуш бергиси келбей, ал эми калган кандидаттарды эгер жакса деле реалдуу көрүп турду да бул кандидаттардын финансылык жана башка материалдык ресурстары, адамдык ресурстары аз болгондуктан чынында эле кандайдыр бир кырдаал Кыргызстанда экономикалык кырдаал, саясий кырдаал өзгөрөт деген ишеними жок болгондуктан шайлоочулар ошо болгон эле 56% Кыргызстан боюнча катышты да.
Ошондой эле Жарандык платформа коомдук уюмунун пикиринде добуш берүү күнү мыйзам бузуу жөнүндө жарандардын ачык айтпаганы, укук коргоо органдарынын аларды аныктап чара көрүү аракети байкалган жок. Жарандык платформа уюмунун 500 байкоочусу өлкөнүн 12 шаарында шайлоого көз салган. Жалпы жолунан шайлоо боюнча жергиликтүү байкоочулар бирдей эле баа берди. Кыргызстандын шайлоолорунда кездешкен шайлоочулар өзүн тизмеден таппай калуу сыяктуу техникалык көйгөйлөр, добуш сатып алуу, админ ресурс колдонуу сыяктуу көрүнүштөр азайган жок. Мунун себебин саясий серепчи Турат Акимов Кыргызстанда бийлик байкоочулардын шайлоодон кийинки сунуштарын эске албаганда дейт.
Эч бир бийлик өзүнүн бийлигин жоготкусу келбейт. Бул бир. Экинчиден, бийликтин көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан ошончо мүмкүнчүлүктөрү бар болсо, бийлик ошол мүмкүнчүлүктөрүн колдонот. Кадимкидей админ ресурсту полный эле. Аны жеңиш үчүн бул жалпы калктын мүнөзү өзгөрүш керек жанагы. Анан ошондой сунушту алып келген лидер накта ошого жарай турган анын командасы да күчтүү болуш керек. Агитацияны жүргүзүп, жаңы сунуштарды, жаңы реформаларды башкача түшүндүрүп, ошого ыктаган киши гана алып кете алат да, болбосо системаны эч ким жеңе албайт, мой менен. Бул Өтө оорчундуу нерсе бул биздеги болгон шайлоонун эч деле бир супер деле бир эчтекеси жок, мурдагыдай эле болду.
Жогорудагы жергиликтүү байкоочулардан сырткары быйылкы президенттик шайлоо алдында экс президент Роза Отунбаева баш болгон белгилүү саясатчы, коомдук ишмерлерден сүйлөгөн акыйкат шайлоо үчүн кыймылы, үгүт иштери одоно мыйзам бузуу менен коштолгонун билдирди. Кыймыл тараткан билдирүүдө үгүт маалында коомчулук административдик ресурстун өтө көп колдонушуна, мамлекеттик телерадио каналдардын бийлик көрсөткөн талапкердин атаандаштарын күнү түнү кароолоосуна, президент Алмазбек Атамбаевдин жана башка жетекчилердин талапкерлердин үгүт иштерине кийлигишүүсүнө күбө болду. Жогорку кеңеш жоопкерчиликтен каршы шайлоо күнү интернеттеги социалдык түйүндөрдө журналисттерге жана шайлоочуларга жасалган басым, коркутуу үркүтүү, добуш сатып алуу тууралуу маалыматтар тарап жатты деп жазылат. Буга чейин борбор шайлоо комиссиясы шайлоо акыйкат өткөнү маалымдап, добуш берүү маалындагы техникалык катаалар жана арыз даттануулар жалпы жыйынтыкка таасир берген жок деп билдирген. Мыйзам бузуулар боюнча борбор шайлоо комиссиясына 30 ашык арыз түшкөнү маалымдалды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргыз совет адабиятынын алгачкы баштоочуларынын бири Сатыбалды Нааматовдун көркөм чыгармалары 30-жылдардан тарта чыкпай калган. Антешке кыргыз жазуучуларынын арасында жат элементтерден тазалануу, байманапчыл жазуучу акындар жоолсун ураанын күчөшү себепкер болгон. Бай баласы Нааматов ал арада болгон аракетин эл агартуу ишине, калктын сабатын жоюуга жумшайт. Бир топ илимий усулдук эмгектерин жазат. Ага карабастан 38-жылы эл душманы катары атылып, кыйла жылдар аты аталбай келди. Сатыбалды Нааматов тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улайт.
Эл душмандарын социализмди жат элементтерден тазалоо аракети коммунисттер бийликте турган кезде үзгүлтүксүз жасалып келди. Тек ал бирде күчөп кээде басаңдап, а бирок жазалоо механизми токтолбой, жалаңкат коммунизм идеясынын артында кандай кандуу иштер жасалганы, андан канча адамдар азап тартышканы система тарых тактысынан кулап түшкөнчө так айтылбай, жабылып жашырылып турбадыбы? Кыргызстанда алгачкы муун интеллигенция өкүлдөрүнүн кыйласы 1938-жылы жок кылынган. Байманап тукуму колунда бар кишинин уулу деп билимдүү мыктылардын көбү иштен айдалып, эл душманы, буржуазиячыл улутчул, аты жыты жок социал туран партиясынын мүчөсү, алаш ордочул жарлыгы тагылып, массалык түрдө атылып кетти. Сатыбалды Нааматовдун ошо кандуу тазалоого туш келген таланттардын бири. Анын адабияттагы ийгиликтүү башталган аракетин кандай да болсо бууп ташташ амалында атаандаштары аны Касым Тыныстановдун идеялашы, анын жолун улоочусу катары айыптап, көркөм чыгармачылыктан четтетишкен. Табиятынан зирек, элинин сабатсыздыктан эртерээк арылышына кызыктар талант балдар менен чоңдорго арнап окуулуктарды жазып, усулдук иштерге баш оту менен киришет. Байманап менен бардар адамдардын балдары кодулана баштаган чакта жалаң эле Сатыбалды Нааматов көркөм чыгарма жазууну токтотпостон, аты чыгып калган акын Жума Жамгырчиев менен Бөрүген Эсариев да каламдан оолакташат. Чыгарманын көркөм жагына көңүл бурулбай, жалаң идеологиялык кыынттык издөө күчөйт. Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев, Касым Алыбайлинов, Жума Жамгырчиевдин чыгармалары бул кезде партиялык жыйындарга салынып, большевиктер партиясынын идеологиясына каршы экендиктери айтылып, авторлору куугунтукка алынган. Ошентип жаңыдан кас-кас туруп келаткан улут адабиятынын асманында кара булут айланып, адабият асылдык дүйнөсүнүн бир бутагы экени эске алынбай, партиялык иштин бир бөлүгү катары каралып, ал эми жазуучу акындар большевиктердин идеологиялык жоокерлери болуп чыга келишкен. Сатыбалды Нааматов 1905-жылы Атбаш районундагы Жаңкүч айылында төрөлгөн. Айрым изилдөөчүлөрдүн маалымдашынча сабатын Ибрайым Абдрахмановдон ачып, кийинчерээк орус түзөм мектебинен окуган. Совет бийлиги орношуп калган чагында 1926-27 жылдары Алматыда Казак Кыргыз агартуу институтунда окуган. Студент кезинен адабий ишке аралашып, алгачкы аңгемелерин кесиптерге жарыялап, көркөм чыгармачылыкка кызыга баштайт. Окууну бүтүп келгенден кийин басма иштеринде агартуу комиссарлыгында усулчу, бир аз убакыт Кыргыз педагогикалык техникумда окутуучу болуп иштеген. 1937 жылы эл душманы катары камакка алынып, бир жылдан кийин атылган, сөөгү кайсы жерге жашырылганы белгисиз. Кийин 1957 жылы күнөөсү жоктугуна байланыштуу акталган. Сатыбалды Нааматовдун балдар үчүн жазылган жөөчөлөр, Молдо Сасык аңгемелер жыйнагы 1928 жылы жарык көргөн. Булардан тышкары анын Тынымхан, Ким жазыктуу аңгемелери, Барса Келбес Сапар повести мезгилдүү басма сөзгө жарыяланган. Сатыбалды Наамат чыгармачылыгынын алгачкы жылдарында Азноолок курбалдаштарынын жазгандары тууралуу сын пикирлерин жарыя кылганы да белгилүү. Сатыбалды Нааматов Касым Тынстановдун демилгеси менен жазылган академиялык кечелерге 1916 жылкы Үркүн тууралуу жазган пьесасы менен кирген. Адабий чыгармачылыктан четтегенден кийин Сатыбалды Нааматов 30 жылдары кыйла убакыт саатын илимий усулдук эмгектерин жазууга жумшаган. Анын балдар, чоңдор үчүн жазылган сабатсыздык жоюуга арналган эмгектери мына ушул жылдары жарык көргөн. Сатыбалды Нааматовдун агартуу ишмердигин изилдеген академик Эсенбек Мамытакуновдун айтуусунда жазуучу илимпоздун эмгектери көп нускада жарыкка чыгып, калкыбыздын сабатсыздыгын жоюуга чоң салым кошкон.
Агартуунун башталышы. Ошонун башында турган адамдарды Шенал Арабаев баш болгон. Мына Касым Тыныстановдун эмгектери, Кошорор Жолдош, Азиман Шабданов, Султан Курманов, Сатыбалды Нааматов. Сатыбалды Нааматов 28 жылы Алматыдагы агартуу институтун бүтүп келген экен да. Ошондон 28 жылдан баштап 37 жылга чейин мына чоңдор үчүн алиппе дегенден 7 китеп жазып чыгарган экен. Балдар үчүн алиппе деген 30 жылдан 34 жылга чейин 5 китеп. Окуу китептери 29 жылдан 35 12 китеп жазып чыгарыптыр. Методикалык китептер дегени 33-35 жыл, демек 6 жылдын ичинде 5 китеп. 32 жылдан 34 жылга чейин окуу программаларынын 6-ны жазып чыгарган. 26 жылдан башталып, айрыкча мына кийинки 35-36-37 жылдарда 9 китеп которуп чыгарган экен. Журналдагы макалалары 28-37 жылга чейин 11 макала жазган. Бул өзү мына сабатсыздыкты жоюу, эне тилин окутуунун методикасы, политехникалык билим берүү дегенди ошол учурда биринчилерден болуп жазып чыгыптыр. Анан кийин 38 жылы 14 февралда атылган, бул жөнүндө документи бар экен, кай жерде атылганы белгисиз деп турат. Бирок ошол жерден окуу китептерине Тыныстановдун идеяларын киргизип, балдар үчүн аңгемелер жазган экен. Ошолорго эскини көксө дегенди киргизип койду деген менен институттан бошотуп атпайбы, приказ турат момунда. Карасай экөөнү бир бошотуптур. Тыныстановдун идеяларын окуу китептеринде чагылдырган үчүн кызматтан бошотулсун деген приказ турат да. Ошондон кийин анан бул мурда которуп жүргөндөрү бар экен, бул киши котормого киришиптир. Мына биздин туугандарыбыз айтат, Рахматалы Кабиев деген 90 чыгып каза болгон агабыз ошол убакта келип туруп техникумду окуган экен. Китеп жазып жүргөндө дагы мынча акча алчу эмес элем, азыр котормо жазып, котормолорго жакшы акча алып калдым деп айтканы эсимде деген жери бар да. Анан ал котормолор Горькийдин Егор Булычев деген пьесасын которуптур, Фурмановдун Козголоң дегенсин которуптур, Михаил Шолоктун Тынчдон дегенин которуптур, Текшерүүчү дегенди которуп атат Гогольдун,
дейт Эсенбек Мамбетакунов. Жазуучу публицист Исмаил Кадыровдун белгилешинче
1928-35 жылдары сабатсыздык жоюлсун, чоңдор үчүн алипе, кичинекей колхозчу, балдар үчүн алипе, окуу китеби, сабаттуу колхозчу, жети жолу басылган, тунгуч, аялдар үчүн окуу китеби жана башка китептер жазган. Бул окуу китептерине башка акын жазуучулардын чыгармалары менен катар эле өзүнүн чыгармалары да кирген. Сатыбалы Нааматов анык политехникалешкен мектеп үчүн күрөшүү, тилибиздин методикасынан деген кыргыз тили боюнча усулдук эмгектери да жазган. Ошол мезгилде элдин сабатсыздыгын жоюу, алипени окутуу усулу боюнча көп эмгектенген. Баардыгы 40 чукул китептин автору болгон. 1929 жылы кыргыз жазмасы араб алфавитинен латын алфавитине өтө баштаган. Демек, латын алфавити менен чыккан алгачкы китептерди жазган да ушул киши болгон. 1930-35 жылдардын аралыгында эле анын балдар үчүн 5 чоңдор үчүн жети алипеси жарык көргөн. Ошентип Сатыбалды Нааматов алгачкы агартуучу, башкача айтканда ошол кездеги мугалимдердин мугалими болгон.
Исмаил Кадыров изилдөөчүлөргө Сатыбалды Нааматовдун 1928-35 жылдарда алган эмгектери белгилүү экенин белгилеп, 7 жыл ичинде ал 40га жакын китеп даярдап, ошол кездеги жазуучулардын, агартуучулардын ичинен эң көп эмгек, эң көп китеп чыгарып рекорд койгон адам болгон. Ал окумуштуулуктары жалбай туруп эле угуттуу илим иштерди жасаса болорун да далилдеди дейт. Авторду камакка алганда коопсуздук кызматкерлери алып кеткен илимий эмгектеринин дарек дайыны жок. Репрессия курмандыктарынын кол жазмалары менен китептерин өрттөп же аларды дайынсыз жок кылуу ал кездеги көнүмүш иш болгон. Кандуу жазалоонун желдеттери илимпоздордун эмгектерин, кол жазмаларынын барк баасын билишкен эмес. Маселен, Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын президенти Иса Ахунбаев 1957 жылы республикалык партиялык жетекчилерге Касым Тыныстановду актоо тууралуу кайрылганын, Зияш Бектенов замандаштарым жөнүндө эскерүүлөрдү минтип жазганы бар.
Касым камалганда Игорь Батманов понятой болуп, Касымдын китептери менен кол жазмаларын органдын кишилери бир машинеге толтура салып кеткен экен. Ошол бойдон Касымдын ал архивинен эч дайын жок. 1957 жылы бир күнү Иса Ахунбаев мени чакырганынан барсам, Касымды актатыш үчүн Кыргызстан ЦК бюросуна 5 бет арыз жазган экен. Иса мага: «Зияш, сен Касым менен көп жыл бирге иштешип калдың эле. Анын аткарган илимий иштерин сен жакшы билесиң. Ал жөнүндө менин жазган арызымды толуктачы. Касымды камаганда үйүнөн алып кеткен кол жазмаларын органдын архивинен бир гана эмес, 3 жолу изеттим. Анын бир дагы барак кагазы табылган жок», деди. Иса: «Сен Касымдын архивин органдардын архивинен убара болуп бекер издеткенсиң. Анын архивин төбөсү тешиктердин үйүндөгү архивинен издетсең гана тапмаксың», дедим мен Исага. Иса мени көпкө чейин тиктеп турду да мага эч сөз айтып жооп кайтарган жок. Ошентип Исага Касымдын мен билген илимий эмгектерин айтып берип, ал арызына толуктап жазылган эле.
Чарымачылык иш менен алектенген Сатыбалды Нааматовдун камакка алынганга чейин 2 жыл бою эч нерсе жасабай кол куушуруп отуруп калышы мүмкүн эмес. Философия илимдеринин кандидаты, белгилүү саясий ишмер Алмазбек Акматалиевдин айтуусунда, Сатыбалды Нааматов өтө зор иштерди аткарганы менен билинбей көмүскөдө калып кеткен улуу инсан.
Ошо көмүскөдө калган, мындай билинбей, бирок өтө зор, мактанбай, көрүнбөй, көкүрөгүн ургулабай дегендей ушунчалык чоң иштерди жасаган адамдардын тизмесине мен киргизер элем да ушундай адамдарды. Бул киши баягы эч качан мындай чоң жетектөөчү мындай должностторго деле барбаптыр өзүнүн тагдырында, өзүнүн өмүрүндө. Болгону ошол илимий изилдөө институтун, азыркы баягы институт педагогиканын башаты болуш керек ошол кездеги институт. Ошол кезде жетектөөчү илимий кызматкер болуп эле иштеген адам да. Биз санап көрдүк ошол Нарын мамлекеттик университетине ошол атты берип аткан кезде, бул кишинин китептери баш аягы бир 6 миллион экземпляр менен чыккан экен ошол кезде. Кээ бир алипбелери Ташкенттен чыккан ошо 1 200 000 санда. Өзү дагы ушунчалык берилген адам болгон экен. Ушул башка ишти кылбай эле ушул элди агартыш керек, элге билим бериш керек деген ой менен эми жапжаш бойдон кетип калган адамдардын бири да. Бир топ кишини ошо Касым Тыныстановко байлап, ошонун окуучусу болгон, шакирти болгон дегендей маани менен үзөңгүлөш командасында болгон деген шылтоо менен жок кылганы, мен ойлойм, биринчиден ошол Касымдын өзүнүн улуулугун көрсөтөт. Себеби мындай жөнөкөй адамга андай нерселер жукпайт да. Мен эсимде кызы Сатыбалды атабыздын кызы бар эле, ал киши менен мен жолуккам. Ошондо айтты эле, бир түндүн ичинде дейт, квартирадан чыгарып туруп, бүт баарыбызды жүк бүк сандык пандыктардын баарын эшикке алып чыгып туруп, үйдү кулптап, кагаз илип кетип калышты. Ошондо жан дейт, баткак дейт эшик, суук, ошо күз айларыбы же тескерисинче жаз айларыбы, анан ошентип көчөдө калганда ушунчалык ичимгүйдү эле дейт, ушунчалык ыйлап ушундай да болобу деп нааразы, ошол сезимди көчөдө төшөктүн үстүндө, баткактын үстүндө отурган сезимди өмүр бою мен жүрөгүмдө алып жүрдүм деп айтып калчу,
дейт Алмазбек Акматалиев. Элдин көбү билим баркын билбей турган чакта алыска Атбаштан Алматыга барып, агартуу институтунан окуп келип жазуучулукка кызыгып, бирок ал жактагы адабий чыгармачылыкка жолу буулгандан кийин алакан жайып отуруп калбай, илимий усулдук иштерге киришип, котормочулукка өтүп, улам сыртка чыгарып койгон системадан үмүт үзбөй, адилеттик акыры орналарына үй тартып, 33 жашында атылып кеткенге чейин жаратмандык менен жашаган кыргыздын улуу инсанынын кызыктуу чыгармачылык өмүрүн Сталиндик кандуу жазылоонун огочуруп, анын кайсы жерге жашырылганы белгисиз. Көп курмандыктардын бири катары унутта калтырылып келди. Сатыбалды Наматовдун аты Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин гана ачык аталып, адабий чыгармалары бийик күнү атылып кеткен алгачкы кыргыз жазуучуларынын катарында жакында өзүнчө китеп болуп чыкты.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 17 октябрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда мусулман аялдар үчүн тигилген кийимдердин түрлөрү көбөйдү.
Хиджабтын форматына жооп бергендей, туника шымдар бар, нарядный туникалар, классический шым.
Апталык адам жана базар программасында мына ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн академик Евгений Поливанов жөнүндө радио баянды сунуш кылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен уланалым кулу тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Кыргыз казак чек арасындагы өткөрүү бекеттерде абал өзгөрүс бойдон калууда. Азаттык радиосуна чек ара кызматынан кабарлашкандай, кече дагы Чүйдөгү ак жол бекетинде Казакстанга өтө албай топтолгон адамдардын саны 500 тегерегинде болуп турду. Ал эми Чүйдөгү ак тилек Таластагы чоң капка өткөрүү бекетинде жыйналган жүк ташуучулардын саны 600 тегеренде экендиги маалымдалууда.
Вчера за весь день пропустили.
Кече күн бою 20 фураны араң киргизишти. Түнү такыр эле жаап коюп жатышат. Бүгүн болсо таңдан бери 15 эле фура кирди.
Деди кече ак тилек бекетинде кезек күткөн айдоочулардын бири Азаттын кабарчысына кыргыз казак чек арасында жарандарын жана жүк тарткан уналардын топтолуусу 10 октябрдын кечинен бери байкалууда. А бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоого байланыштуу казак бийлигине багыттаган сөздөрүн расмий астана чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Казак тарап болсо чек арадагы көрүнүштү буга чейин пландуу операция деп мүнөздөгөн. Кечээ Кыргызстандын экономика министрлиги Казакстан Евразия экономикалык союзунун нормаларын бузуп жатканына даттанып, Евразия экономикалык комиссиясына арыз жолдогондугун маалымдады. Ал эми эки тараптуу түз сүйлөшүүдөн азырынча эч кабар жок. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму президенттик шайлоонун тынчсыздануу жараткан жагдайларына көңүл бурду. Эки өлкө уюмунун адам укуктары жана Демократиялык институттар бюросу менен парламенттик ассамблеясынын байкоочулар миссиясы кечээ баштапкы баяндамасын Бишкектеги басма сөз жыйынында жарыялашты. Шайлоо атаандаштык негизде ал эми шайлоочуларда кеңири тандоо болду. Талапкерлер өнөктүгүн жалпысынан эркин өткөрө алды. Анткени менен мамлекеттик ресурсту кыянат пайдалануу, шайлоочуларга басым жасоо, добуш сатып алуу учурлары тынчсыздануу жараткан маселе бойдон калууда деди. Эки күнүн кыска мөөнөттүү байкоочулар миссиясынын башчысы Азай Гулиев. Ал эми узак мөөнөттүү байкоочулардын башчысы франциялык дипломат Александр Келчевский Бишкектеги басма сөз жыйынында аларды президенттик шайлоого терс баа берүүгө мажбурлаган жагдайларга дагы көңүл бурду. Биздин миссия административдик ресурс кыянат пайдаланылганы, шайлоочуларга кысым көргөзүлгөнү, ага катар добуш сатылып алынды деген учурлар боюнча ишенимдүү маалыматтарды алды. Шайлоо күнүнө жакын биз шайлоо өнөктүгүнө улуттук коопсуздук кызматы, башка институттар, бөлөк расмий өкүлдөр ачык кийлигишкенин байкадык, деди Келчевский. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев чет элдик байкоочулар менен кечээки жолугушуусунда шайлоого оң баа берип, кийинкиси мындан дагы таза болот деп ырастады. Ирактын күчтөрү Киркук шаарына кирди. Бул тууралуу шаар тургундары жана күбөлөр билдирүүдө. Алардын айтымында Ирактын аскерлер Киркук шаарына кирүү менен провинция кеңешинин кеңселерин дагы ээлешти. Ошондой эле провинция губернатору отурган имаратта Ирактын желеги менен кошо турган күрд желегин дагы алып салышты. Премьер министр Хайдар Алабади армиянын азыркы операциясын өлкөнүн биримдигин коргоо деп түшүндүрдү. Расмий Багдад мындай кадамга автоном аймактагы референдумдан 3 аптадан кийин барууда. Күрд автономиясынын бийликтери көз карансыздык колдоо тапты деген референдумду Багдад мыйзамсыз деп атаган.
Соңку жаңылыктар менен Уланалым Кулуулу тааныштырды. Кыргызстан Кыргызстанда мусулман аялдар же эл ичинде айтылгандай оронгон кыз келиндер үчүн тигилген кийимдердин түрлөрү көбөйдү. Этек жеңи узун, күңүр түстөгү көйнөктөрдөн тышкары бүгүнкү күнү кадимки жай турмушта автоунайда бала көтөргөнгө атүгүл спорт менен машыгууга ыңгайлуу болгон үлгүлөр пайда болууда. Апталык адам жана базар программабыздын бул чыгарылышында хиджаб тууралуу кеп кылмакчыбыз. Берүүнү кабарчубуз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Хиджаб дегенде бизде көпчүлүк аялдын жүзүнөн башка жагын жаап турган жоолукту түшүнөт. Ал эми исламда хиджаб боттун кызыл ашыгына жана колдун билегине чейин жаап турган кийимди жана бетти гана ачык калтырып салынган жоолукту толук түшүндүрөт. Араб тилинен алынганда хиджаб деген сөз жабуу, көшөгө деген мааниде. Биздин бүгүнкү берүүбүз Кыргызстандагы кыз келиндерде кийинки убактарда көп кийип жаткан хиджаб жөнүндө болмокчу. Мындан бир нече жыл мурун Кыргызстанда хиджаб кийген же оронуп жоолук салынган кыз келиндер чанда кездешчү. Негизинен улгайган аялдар же диний ишмерлердин чөйрө өсүндөгү аялдар гана салынбаса, бүгүнкүдөй кеңири кулаш жай элек болчу. Учурда атайын хиджаб саткан дүкөндөрдөн тартып, Дордой, Орто Сай, Ош базары сыяктуу базарларга чейин хиджабтын түрлөрү кеңири сатылат. Жылдын ар кайсы мезгилине жараша жука калыңын, аялдардын жаш курагына жараша өңдүү түстүүсүн, узун кыскасын, дизайнерлердин кызыкчылыгына жараша модалуусун, спорт менен машыгуу үчүн атайын тигилген спорттук үлгүдөгү хиджабтарга чейин оңой эле табууга болот. Баасы да кездемесинин сапатына, тигилген үлгүсүнө, даярдалган фирмасына жараша түрдүү. Бишкектик тургун жеке ишкер Айзерек Аматова жоолук салынып узун этек жеңдүү көйнөк кие баштаганына бир нече жыл болгон. Анын айтымында мурдагы убактарда хиджаб саткан бирине кин гана дүкөн болбосо негизинен тандоо жок болчу.
Мен мындан 5 жыл мурун хиджаб кие турган көйнөк, туника сыяктуу кийимдерди биз мурда тапчу эмеспиз. Дордой базар болобу, кайсы базар болобу издеп табыш кыйын болчу. Азыр акыркы мына 5 жылдын арасында бул модасы да көбөйүп бизге ыңгайлашта турган бүт келген үчүн азыр аябай оңой. Мага айрыкча Орто Сай базарындагы 50-үнчү контейнерден 2-нчи пароходтун E25 контейнерден кийинем. Ал жерде бүт мага ылайыкташтырылган өзүмө жаккан кийимдерди сатат.
Мисалы үчүн эмнеси менен жагымдуу, эмнеси ыңгайлуу?
Мен өзүм иштеген адам болгондуктан мага ыңгайлашканын себеби шымдар бар, мисалы джинсылар бар. Мен кийем джинсылардын шымдарды тиземен ылдыйраак, тиземе чейин туникаларды, ошого чейин курткаларды, биз рукавкалар ушул аябай выбор көп да, ушул үчүн келип мен баарын бир жерден алып кетем. Элдин дагы караганда состаран элде дагы өзгөрүү аябай көп. Мурда көпчүлүк элдердин башында гыжырын келтирсе, азыр көбү суктана турган болуп кийинип калышты да. Жолукту да суктана турган кылып салынып, түрлөрү менен.
Биз Бишкектин базарларындагы жана дүкөндөрүндө сатылган хиджабтарды кыдырып көрдүк. Орто Сай базарындагы хиджаб саткан соода контейнеринин ээси Салиха Акимова өзү да бир нече жылдан бери хиджаб киет.
Мен өзүм кийинген үчүн көп жерден таппайт болчумун мындай кийимдердичи. Анан товар алып келгенге Турцияга барып калып, ал жактан көрүп, аябай выбор көп экен. Бизде бул жакта андай выбор жок. Бизде алчыбыз, бир точкабыз бар болчу, ошол жерге барып шаар боюнча баарыбыз эле бир жерге барчубуз. Анан соответственно баарыбыз бирдей кийинчүбүз. Кичине разнообразие кылыш үчүн кийинчерээк барып өзүм да акырын акырын бир аздан алып келип кошуп детскийди жаап бул жакка өтүп кеткенге туура келди.
Сыртынан караган кишиге хиджаб этек жеңи узун көйнөк менен чүмкөнө салынган жоолук көрүнгөнү менен бул кийимдин да түрлөрү бар. Үйдө, көчөдө кийгенге, кеңседе иштеген кыз келиндер үчүн кафе ресторандарга конокко кийип барууга чейинки түрлөрү көп. Акыркы убактарда жашыраак кыздар мындай көйнөктөрдү спорттук стилде да кие башташты. Ал эми жоолуктар боюнча айта кетсек, хиджабка ыңгайлаштырып атайын тигилген баш кийимдер бар. Ошондой эле шарф же кадимки жоолуктарда да жүздү гана ачык калтырып башка салынып алууга болот. Биздин маектеш Салиха Акимованын айтымында хиджабка ылайыкташтырып тигилген баш кийимдер жылуу жана ыңгайлуулугу менен айырмаланат.
Бул баш кийим боюнча сезонуна жараша мындагы ткандар өзгөрөт, жука, калың болупчу. Анан көбүнчөсү готовый болот. Готовый дегенде бул ичинде шарпчыкасы үстүнөн жоолугу менен. Бул деген аябай удобный, именно ушу күзгү, кышкы вариантка аябай удобный болот.
Негизинен хиджабтын баасы базар менен дүкөндөрдө көп деле айырмаланбайт экен. Биз муну Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү Лале деп аталган дүкөнгө киргенде байкадык. Аталган дүкөндүн кеңешчи сатуучусу Бурлай Абдырайым кызы хиджабтын түрлөрү, стилдери жөнүндө бизге төмөнкүлөрдү айтып берди.
Биздин дүкөндө Туркиянын кийимдери оронгондо да биз өзүбүзгө бир аз мындай приятный көрүнүш үчүн, бирок ошол эле убакта хиджабтын форматына жооп бергидей туника шымдар бар, нарядный туникалар, классический шым. Мисалы үчүн могу жерде мен көрүп турам да, могу көйнөк үстүндө көрмөсү менен экен. Муну менимче кыз келиндер көчөгө деле, анан ошол учурда ошо сиз айткандай кеңселерде иштесе, ал жерде эле кийсе болот окшойт.
Ооба, бул көрүп атасызбы, мына ичинде көйнөктүн жеңи жок, жеңи кыска, үстүндө пиджагы бар. Пиджактын өзүн мисалы офисте жумушта иштегендер шым менен кийип алса болот. Көйнөктүн ичин обязательно хиджаб кийген эмес, хиджабы жок деле көйнөктүн өзүн кийип алса болот.
А бул азем көйнөктөр кечинде тойго кийиле турган, мунун үстүнөн жол короонуп кийерсе эң эле алышабы?
Ооба, быйыл бизде ошо велюровый көйнөктөр дагы модага чыкты. Велюровый бул бизде дагы качествосу жакшы.
Аталган дүкөндө мусулман кыз келиндер үчүн көйнөк шымдардан башка жоолуктардын да түрлөрү көп.
Жоолуктардын түрлөрү аябай көп. Жоолук шарф деп азыр ошо кийимдерибизге жараша болгон өңдөрүн да тандап келебиз.
Мисалы сиздин башыңызда даяр экен да, мен көрдүм.
Ооба, меники даяр. Бирок бул даярдын да түрлөрү көп. Мисалы бул мына көрүп тургандай жолук ичинде мына көрүп тургандай эле чепчиги болот, ичинен кие турган, анан сыртынан жолугун эле кийгизип коет. Анан бунун неси жакшы, бырышпайт. Ошо өзүм салымчурам да, бырышпайт. Бул тканды карасаңыз, бул составында атлас шелк бар. Шелк болгон үчүн бул жылтырап, тойлорго мисалы конокко салынса бул жакшы көрүп берет.
Жогоруда айтылгандай, бүгүнкү күнү Кыргызстанда хиджабты 500 сомдон 5000 сом же андан жогорку баага сатып алууга болот. Жергиликтүү дизайнерлер кийимдин бул түрүн кыргыздын улуттук кийимдери менен айкалаштырып, жаш кыздар үчүн кепта кыя, келиндер жана аялдар үчүн элечек менен кийгенге ыңгайлаштырылган үлгүлөрүн коомчулукка сунуштап келе жатышат. Урматтуу угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасы. Биз бүгүн хиджаб тууралуу сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Хиджаб саткан соода түйүндөрүн, дүкөндөрдү Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында жолуктурууга болот. Жалал Абад шаарында хиджаб саткан дүкөндөр же базарлар ар бир эле болсо да, жаш кыздар көбүнчө хиджабты тикмечилерге буйрутма берип, тиктирип кийгенди артык көрүшөт. Буга дүкөндөрдөгү хиджабтын баасынын кымбаттыгы жана көбүнчөсүн ылайыктуу өлчөмдөгүсү табыла бербегени себеп. Бул тууралуу кененирээк аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматовдун макаласында чогуу тыңдайлы.
Базар курган район тургуну Чолпон Жалал Абад шаарындагы мусулман аялдар үчүн кийим кечек саткан дүкөндөрдү кыдырып жүрөт. 5 жыл мурдагыга салыштырмалуу азыр аялдар көйнөктөрүн тандоо кеңири экендигин айтат. Негизинен Чолпон тандоодо баасына эмес сапатына баа берет. Шаардагы Мадумарата соода борборунда иштеген Саида жакынкы 7 жылдан бери мусулман аялдар үчүн кийим кечек сатуу менен алектенет. Товарларын ишкер Турцияга 2 айда 1 рет каттап, ошол жактан буйрутма менен сатып келет. Акыркы жылдары соодагер соодасы солгондаганын билдирет.
Товарлар Турцияда алып келебиз да. Саатан ар айда барабыз. 2 айда 1 барабыз алып келебиз.
Биздин дүкөндөгү кийим кечектердин баары Турциядан алынып келинген. Хиджаптарды, узун түннөт көйнөктөрүн жана пальтолорду сатабыз. Учурда хиджабка болгон талап жогору. Бишкек шаарындагы тигүү цехтерине да ушул сыяктуу кийим кечелерди тигип жатышат. Бирок биз кардарлардын талабына карап аларды алып келбейбиз. Турцияга 2 айда 1, кээде ай сайын товарга барып келебиз. Акыркы учурларда сооданын солгундаганы байкалат. Бирок эски кардарларыбыз дүкөнгө издеп келе беришет.
Көбүнчө эмнелерге басым жасашат, эмнени көбүрөөк кийишет, алышат?
Хижаптар алышат бизде. Көбүрөөк хижап.
Кийимдердин баалары да ар кыл. Мисалы, Турциядан келтирген хижаптар 4000-ден 4500 сомго чейин, көйнөктөр 2000 жана пальтолор 7000 сомдон жогору сатылат. Сузак районунун тургуну, 3-чү курстун студенти Үмида мындай дүкөндөрдөн кийим сатып алууга каражаты төп келбейт. Ошондуктан ал башка студенттер базарынан кийим сатып алып, аны тигүү цехтеринде өзүнө ылайыктуу кылып оңдотуп чыгат. Чоң кишилерге караганда жаштарга мусулман кийимдерин тандоо аз экендигин кошумчалайт.
Мен көбүнчө исламский магазиндерден албайм, анткени ценалары мени канааттандырбайт. Ошон үчүн жаштардын базарынан алам, беркиндей бутиктерден алам. Ценасы мындай башкача арзаныраак болот. Кээде ошол берки жөнөкөй магазиндер, базарлардан алсам жеңи кыска болот, же башка жерге туура келбей калат. Ошондо же өзүм бир нерсе алып тиктирем, же ошол чеберлерге эле заказ кылып туруп өзүм каалагандай стилде тиктирем. Бирок исламский магазиндерде кымбат болот.
Базарларда кеңирилеби мындай тандоо, выбор?
Выбор кеңирилет, просто кең өттө кеңири эместе, мисалы, жолуксуз кыздарга кийим табуу өтө оңой да. Азыр жаккан көйнөктү да анын бир жерде ошол кыска болот. Мен таң калдырган нерсеси исламский магазиндерде ошо чоң ценанан көп ошо чоң ценанан айтышат дагы, турецкий деп, а жөнөкөй базарларда да турецкий деп ошол эле ценанан.
Эмнеге көбүрөөк басым жасашат азыр жаштар, мисалы, ороон жүргөндөр кандай?
Азыркы учурда ороон жүргөн кыздарга ошол узун юбка менен эле кроссовка кийген мода дешет. И каблуктан дагы ошо кроссовка и сплошной тура келет да, модага дагы исламга дагы тура келет деп кроссовка узун юбкаларга басым жасашып атат.
Шаарга эркектерге караганда аялдардын мусулман кийимдери кеңири сатылат. Мындан сырткары атыр упаларга да тандоо жогору. Жума күндөрү болсо мечит алдыларында да мусулман кийимдеринин жайма базары ачылат. Бул соода менен алектенген Наргиза кийим кечектерди Бишкектеги тигүү секторунан алаарын айтат.
900 баштап 3000 чейин.
Жолуктаркычы.
Жолуктар эмес 3000 сомго чейин. 300 сомго баштап.
Кийим кечектерди Бишкектен алдырабыз. Кардарларга жогорку бааны сунуштасак анжейин көтөрө алышпайт. Мисалы жолуктар 350 1000 сомго чейин. Көйнөктөр 2000 сомдун тегерегинде, эркектердин топулары 50 сомдон башталат. Сүннөт көйнөктөрү 500-2000 сомдун айланасында сатылат. Келип соода кылып кеткендер жакшы эле. Негизинен жолукка талап жогору, анан көйнөк алгандар сөзсүз жолугу менен кошо алышат. Эркектерге караганда аялдар көбүрөөк сатып алышат. Ошондуктан аялдардын кийимдерин көбүрөөк алдырабыз.
Жалал-Абад шаарында 10 кочкул мусулман кийимдерин саткан дүкөн жана 5 мечитте жумасына бир ирет жайма базар иштейт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Рахмат, Руслан. Кыргызстанда мусулман кыз-келиндердин кийимдери менен катар эле акыркы убактарда эркектердин да этек чеңи узун сүннөт кийимдерин саткан дүкөндөр пайда боло баштады. Андай кийимдер жана дүкөндөр тууралуу өзүнчө сөз кылабыз. Урматтуу угарман, ушуну менен адам жана базар жумалыгыбыздын бул чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап ооко алып чыктым. Мага Жалал-Абаддан кесиптешим Руслан Калматов жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Эми болсо куугунтук курмандыктары түрмөгүн сунуш кылабыз. Касым Тыныстановдун чакыруусу менен Кыргызстанга келип илимий ишин жүргүзүп жаткан академик Евгений Полеванов 38-жылы атылып кеткен. Ал тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улайт.
Орустун таанымал окумуштуусу, тилчи, чыгыштануучу, адабиятчы 1891-жылы Смоленскийде туулган. Евгений Дмитриевич Полеванов ири чыгыш таануучу илимпоз болгон. Ал 1917-жылкы Октябрь революциясына чейин эле Жапонияга бир нече ирет барып, жапон тилинин диалектилерин иликтеп, бир топ эмгектерин жарыялаган. Күнчыгыш өлкөсүндө айтылуу жапон таануучулар Розенберг Конрад менен жолуккан. Анын илимий сапарынын каржысын ошол кездеги илимий иштерге колдоо көрсөткөн коомдор көтөрүп турушкан. Академиктин жапон сапарларына чейин 1914-жылы Евгений Дмитриевич Полеванов айтылуу адабиятчылар Виктор Шкловский, Лев Якубинский менен биргеликте ОПОЯС поэтикалык тилдин теориясын изилдөө коомун негиздешип, анын алгачкы жыйнагы 1916-жылы жарыкка чыккан. 1917-жылкы кош революция тушунда белгилүү окумуштуу саясий иштерге аралашып, убактылуу өкмөт тушунда меньшевиктердин атынан тышкы иштер министрлигинин басма бөлүмүн башкарып, кийин большевиктер тушунда ошол эле кеңсе Лев Троцкийдин жетекчилигин өткөндө анын орун басары болуп иштеген. Бирок ал жерде көп турбай Троцкий менен келише албагандыктан кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Жаңы бийликтин тушунда академик Полевановдун илимий саясий ишмердиги Петроградтан Москвага, андан Ташкентке алып келген. Орто Азияда ал түрк калктарынын латын арбине өтүү маселесин иликтеп, реформаланган латын арбин киргизүү, жапон тилин үйрөнүүчүлөргө сабак өтүп, илимий иштерин улантканын. Жаңы бийликтин тушунда тил илиминде жаңы окуу же академик Николай Мардын Яфет теориясы жайыла баштаган. Батыш өлкөлөрүнөн өнүп чыккан жалпы тил теориясына каршы чыккан бул жаңы окууну большевиктер бийлиги колдоп, ага каршы чыккандар душман саналган. Түштүк Кавказ тилдеринин салыштырма тарыхый изилдөөсүнөн жаралган жасалма теорияга Евгений Поливанов каршы чыккан. Филология илимдеринин кандидаты профессор Таалыбек Абдиевдин айтуусунда академик Поливанов тилдеги жасалма окууга биринчилерден болуп каршы чыккан окумуштуу.
Поливанов 20 ашуун тил билген деп жүрүшөт. Ал эми бир маалыматтар боюнча 18 тилди жакшы билген деп айтышат. Бул киши мыкты тилчи болгон да. Бул жана БДН Куркененин шакирти болгон. Теориялык даярдыгы да мыкты болгон. Ошол 20-30 жылдары жана Мардын теориясына биринчи болуп каршы чыккан ушул киши болгон. Ошонун айынан бул киши Москвадан колуп анан Орто Азияга келип калган да. Поливанов эң алгачкы социолингвист болгон да. Социолингвистика деген бул социология менен лингвистиканын кошулган жери, башкача айтканда тилди коомдук көрүнүш катары изилдеген илимдин бир тармагы тил илиминин. Поливанов мына ушул чыйырды баштаган окумуштуу десек болот. Мындан тышкары Поливановдун япон тили боюнча абдан мыкты эмгектери бар. Анткени бул киши убагында ошол Петербургтан атайын курсту окуп бүтүргөн экен. Бир эле учурда бул киши эки факультетти бүтүрүптүр. Тарых филология факультетин Петербург университетинин. Андан тышкары практикалык академия деген бар экен. Ошондо япон тили боюнча атайын курсту бүтүргөн экен. Японияга 3 жолу барып, ошол атайын такшалуудан өтүп, япон тилинин диалектилери боюнча мыкты эмгектери бар. Андан тышкары бул киши япон тилинин басымы боюнча басымдын мүнөзүн биринчи болуп аныктаган окумуштуу болуп эсептелет да. Анан мен бир эле мисал келтирейин. Бир чакан эле макаласы бар бул кишинин, тилдеги үнөмдүүлүк мыйзамы жөнүндө деген. Ошол макаласында айтат, адам баласы ар кандай ишти жасаганда азыраак күч жумшап көбүрөөк иш кылганга умтулат. Тилде дагы ушундай. Мына мисалы орус тилин алып карап көрсөк дейт, здравствуйте деген сөз көп колдонуунун натыйжасында бара бара кыскарат. Здравствуйте, анан кийин стуйте, андан кийин сте дегенге чейин жетет деп ошондой мисалдарды келтирип күтүлбөгөн бир жыйынтыктарды чыгарган мыкты эмгектери бар да бул кишинин. Анан бул кишине япондордун агенти деген жала жабылган да. Революциядан мурун 3 жолу барып келген дегендин натыйжасында жана Мардын тарапташтары кандай да болсо Поливановдун оозун жабыш керек дешип, ошол мурунку революцияга чейинки иштерин айтышып, анан ошонун натыйжасында япон агенти деген жалган жала менен атылган экен 38-жылы. Поливанов өзү жакырланып кеткен дворяндардын үй бүлөсүнөн чыккан киши болгон экен. Анан албетте ошо бала кезинен бул кишинин бир жагынан чөйрөсү жакшы болгон болуш керек, экинчиден тубаса жөндөмү болсо керек. Ошонун натыйжасында бул япон тилинин диалектилерин ушунчалык мыкты деңгээлде өз алдынча сөздөштүрүп алган деп жүрүшөт. Японияда ошо Киотодо, Токиодо болуп япондордун кечилканасынын эшигинде отуруп эле ошол 32 түрдө сөздөштүрүп алганын айтып келишет да. Мындан тышкары да Поливановдун артында революцияга чейинки орус илими да турат десек болот да. Анткени ошол Петербург университетинде окуткан мугалимдер абдан мыкты тилчилер болгон. Окутуучулары БДН Куртене Шерба болгон. Анан албетте ал кишинин таасири кыргызстандык окумуштууларга дагы тийген десек болот. Поливановдун акталышында Юдахим Юнусалиев оң мүнөздөмө берип, бул киши сөзсүз акталыш керек деп чыккан экен. Анан ошол убакта СССР Илимдер Академиясынын тил таануу институтунун директору Серебренников деген ал киши өзү да түрколог болгон. Анан ошол кишинин аракети менен 62-жылы анан акталган бул киши. Ага коюлган жалаалардын баардыгы жалган деп эсептелип, анан бул киши акталган.
Дейт Таалайбек Абдиев. Жаңы теорияны жактоочулар Поливановдун артынан сая түшүп, анын башында Москвада, андан соң Самарканда, кийин Ташкентте иштөөсүнө мүмкүндүк беришпей, 1934-жылы академик Евгений Поливанов Бишкекке, Агездеги Фрунзе шаарына Касым Тыныстановдун чакыруусу менен иштөөгө келет. Филология илимдеринин доктору профессор Сыртбай Мусаев Улуу Илим Постунун Кыргызстандагы ишмердүүлүгү тууралуу мына буларды айтат.
Теориялык тил илиминде өзүнүн мындай бир чоң орду бар. Улуу тилчи окумуштуулардын бири да. Бул кишинин Кыргызстанга келип калышынын өзү маданият үчүн жалпы эле кыргыз тил адабият манас таануу багытындагы өтө чоң мааниге ээ деп айтар элем. Анткени муну Ташкентте иштеп жүргөндөрүндө Касым Тыныстанов бияка чакырып алып келген. Касым Тыныстановдун кыргыз үчүн күйгөн, кыргыздын илими үчүн иш жасап кетели, из калтыра деген ниетеги чоң максаттарынын бири Поливанов кишиге калып келип иштетсем деген ниетте болгон. Анан бул киши Манастын орусча которулушуна, Манастын изилденишине, Манаттын жазылышына чоң салым кошкон, көп тилди сүйдөйт Япон тилинде, кыргыз тилинде, кандунгандык эми Кытайдын тилинде сүйлөгөн киши деп айтылат. Ошо эле полиглот болгон да. Тилдин теориясында мыкты билген, ана тилдин практикасында мыкты билген. Япон тили менен кыргыз тилинин, жалпы түрк тилдеринин ортосунда генетикалык карым-катыш жөнүндөгү маселенин чечилишине дагы, ошонун изилденишине дагы, ошонун проблема катары коюлушуна дагы Урал Алтай теориясы деген маселеге байланыштуу бул киши мындай олуттуу ойлорун айткан киши. Түрк тилдери менен япон тили генетикалык жактан жакын деп коебуз. Ушул багытта иш жүргүзүү керек деген киши ошол япон тили менен түрк тилдеринин тектештигин, япон тилине караганда корей тили түрк тилине бир кадам жакыныраак экендиги жөнүндөгү гипотезаларды айтып, анан ушул багытта иш жүргүзүүгө аракет кылган. Манас өлкөнү камыр жумгу урулуштуруп өлкөнүн ортосундагы мамиленин андан ары чоң өбөлгө болгон Манас эпосуна байланыштуу маселелер. Ушу эки профессор чоң иштерди жасайбыз деген максатты коюп турганда жанагындай кызыл террордун иши болуп кетпедиби? 46-жылы чыккан бир кызыл чоң китеп бар го Манастын, ошол Манастын котормосу Липкиндин, Тарловскийлердин котормосунда ошону мамлекеттик заказ болгон, анан алар которгон, бирок ошонун котормосу түк арзыбайт, бул котормо менен чыгарууга болбойт деп ошо Поливановканда Манасты Поливанов өзү которгон, анан тигилердин котормосун такыр жаратпай коюп баягы 30-жылдардын аягы, 40-жылдардын башындагы чоң аламатта булардын айткандары дегендери көңүлгө алынбай калып, кийин ал китеп чыгып кетип, анан ошонун азабынан көп киши сөгүш алып, көп киштен кетип, көп киши түрмөгө түшүп кетпедиби? Анын котормосу туура эмес котормо деп ушул Поливанов Касым Тырынсанов өлкө өкмөткө атайын кызматтык кат жөнө түшкөн. Муну кое туруш керек, муну оңдош керек, булардын котормосу болбой калды деп. Бул маселе боюнча Поливановдун эмгеги ушул Манас тааны багытында Манастын орусча которулушуна карата чоң салмактуу эмгектер жасаган. Ал мезгилдерде Касым Тырынсанов партиядан чыгарып коюшуп, анан бирок ушул котормону Москвадан келген жанагы котормочу, адабиятчы котормочу акындардын которгон тексттерин оң баалап бере турган киши жок. Анан Касымды көлөкөдөгү котормочу кылган, кеңешчи кылган ошол Москвадан келген жанагы үч акын котормочуга. Анан Касымды партиядан чыгарып коюп, бирок иштете турган кишиси жок, анан Касым ошолордун котормосуна кеңешчи болгон. Анан эми анын баардыгы тарыхта көп айтылбай жүрөт. Манас түзүлдөчүлөр ушул багытка өзгөчө ошол 20-30-жылдын аягы 40-жылдын башындагы 10 жыл аралыгындагы Манаска карата болгон көйгөйлөрдү, Манаска карата болгон ар бир түзүлдөчүнүн сөзүн издеп тактаса көп нерселер ачыкка чыкмак эле да. Анан ошондо Поливановдун тилчи катары эле эмес, тилинин өнөкүлү теоретиги, практиги катары эмес, Манас таанууга жана Урал Алтай гипотезасына байланышкан проблемалардын ачыкталышына булардын эмгеги зор болот эле да, эгер ушул маселени иштесек. Жакында Алтай форуму өтпөдүбү? Алтай форумунун башталышы, Алтай форуму деп аталышы, Алтай Урал Алтай гипотезасы деп дагы Поливановдун чоң эмгеги бар.
Дейт Сыртбай Мусаев. Манас эпосун орус тилине которуу, аны жарыялоо бул жылдары идеологиялык күрөшкө айланып, натыйжасы бир топ окумуштуулардын камакка алынышы, атылышы менен аякталган. Кандуу жазалоонун капканынан кыргыздан чыккан биринчи профессор Касым Тынстанов, аны менен кошо академик Евгений Поливанов туш келип, экөө тең атылып кетишти. Касым Тынстанов Бишкекте атылып, сөөгү 1991-жылы башкалаанын жанындагы Чоңташ айылындагы 138 адамдын сөөгү жашырылган эски кыш заводунун чуңкурунан табылды. Евгений Поливанов да 1938-жылы Москванын четиндеги кыштакта атылган. Академик Евгений Поливановдун аялы Бригида Альфредовна Поливанова Нирк күйөөсү камакка алынгандан кийин Фрунзеден кетип калгандыгына байланыштуу издөөгө алынып, 1938-жылдын 10-апрелинде Ташкентте камакка алынган. Эл душманынын аялы Польшанын тыңчысы катары айыпталып 10 жылга кесилген. 1946-жылы Каргополдогу абакта каза болгон. Евгений Поливанов ар тараптуу окумуштуу болгон. Анын жапон, кытай тилдери боюнча эмгектери ушул азырда илимий баалуулугун жогото элек. Академиктин корей, алтай тилдери боюнча эмгектери, корей тилинин алтай этимологиясына байланышы тууралуу эмгеги, тилдин жалпы эволюциясына арналган изилдөөлөрү салыштырма тарыхый фонетика боюнча маанилүү эмгектердин бири болуп саналат. Ал устаты Боден де Куртене негиздеген салыштырма усулду андан ары тереңдетип, жалпы тил илиминин изилдөө арымын кеңейткен. Академик Поливановдун Манас эпосун изилдөө, орус тилине которуудагы эмгеги да зор. Поливанов көп тил билген полиглот болгон, анын өзү 18 тил билерин ырастаган. Француз, немис, англис, латын, грек, испан, серб, поляк, кытай, жапон, татар, өзбек, түркмөн, казак, кыргыз, тажик, эстон, орус тилдеринде эркин сүйлөгөн. Окумуштууну жакындан билген кишилердин айтуусунда абхаз, азербайжан, албан, калмак, араб, грузин, дунган, мордва тилдерин да билген. академик улу Гетенин немсчеден өзбекчеге эч кыйналбай эле которулган. Кыска өмүрүндө академиктин 140 ашуун эмгеги, алардын ичинде 20 монографиясы менен китепчелери жарыяланган. Кадырлуу армандар, кандуу жазылууга туш келген академик Евгений Дмитриевич Поливанов тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.